Dobré ráno, milí přátelé. Nevím, kdo z vás rádi vaříte. Já docela ano, jak mnozí víte, mám dvě jídla, pizzu a fazolový guláš. O guláši jsme nedávno slyšeli. Jen tak jako připomenu, teď jsme vlastně trošku s mládežníkama ten guláš vařili v zpátku na sobotu. Tento víkend přišel i Filip a nejprve se vytáčel a pak si dal a pak říkal, že je opravdu dobrý. Já to neříkám proto, abych se chlubil, to je prostě fakt. Tak dneska o tom druhém jídle. O pice trošku. Na pice mě štvalo, že je to vlastně taková placka se salámem a je to tak drahé. A co je na tom tak drahého? Ochutnal jsem nejrůznější pokusy o domácí pizzu, od listového pokusu po kupovanou placku. Nebylo to špatné, ale nebylo to ono. No a tak jsem začal ladit recept. Základní otázka je, co do toho těsta dát, aby to bylo to ono. Třeba bez hladké mouky to není ono. Bez soli. Kvasnice, no tak ten, že jo, bez toho to nevykyne. A samozřejmě je potřeba to zalít vodou. 4 ingredience ve správném poměru a je to. Ten správný poměr prozradím až po shromáždění a osobně, kdybyste někdo měl zájem. Asi se všichni shodneme, že toužíme po dobré pizze, tedy pokud pizzu vezmeme jako obraz našeho života. Všichni toužíme po dobrém životě v radosti a pokoji. A tak jaké ingredience k tomu životnímu vaření vlastně potřebujeme? Máme je vůbec k dispozici? Jako pastor mám možnost nahlédnout do životu lidí a vidím, že není člověka, který by zcela záměrně házel do toho svého těsta místo mouky piliny a místo soli třeba střepy. Přesto i ve vlastním životě někdy cítím, že ten můj život zkrátka není úplně k jídlu. A tak z čeho vlastně vařit, abychom si to nezavařili? Základem dnešního vaření bude opravdu dobrý recept. První list Korinským, 13. kapitola, od 1. verše. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychlouvá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Máme tady několik veršů z té velepísně apoštola Pavla o lásce. V prvních třech verších Pavel popisuje, jak je bez lásky všechno marné. Jakékoliv slovo pronesené bez lásky, jakákoliv moudrost i moc, dokonce sebeobětování je nic, když tam není ta základní ingredience lásky. Láska je tedy podle Pavla hlavní a podstatná součást našich životů. Ta nejdůležitější součást našeho životního vaření. Takže To jsou první tři verše, no a ty další upřesňují, co vlastně ta láska znamená. A tady se dovídáme, z čeho přesně tedy vařit, aby ten náš život mezi našimi bližními byl chutný. Ale tenhle ten recept nejenže naznačuje, co do toho těsta patří, a také poměrně jasně říká, co tam nepatří. Takže co tam patří? Láska je trpělivá a laskavá. Ještě než budeme pokračovat, všimněte si, že v tom textu jsou věci jaksi řečeny, jako že láska je a láska činí něco. A pak jsou tam věci, láska není a tohle to nedělá. Jo? Tak z toho, tohle já jsem takhle rozdělil, že co vlastně láska je, co tam patří. Takže první věc je, že láska je trpělivá a laskavá. To jsou dvě přídavná jména. Nevím, jestli si vzpomínáte na přídavná jména, ještě když jsme se to učili na základní škole. Ono to poznáme, vždycky, když se zeptáme, jaký, který, čí. A pamatuju si, že vždycky to byly barvy, nebo jakoby barevný, takže když to bylo zelený, modrý, fialový, to vždycky bylo přídavné jméno, protože jsme se zeptali, jaký je teda jako modrý. No a jakými barvami je vymalována láska? Má trpělivé a laskavé tóny. A v těchto tónech trpělivosti a laskavosti potom nacházíme vymalováno pět sloves, pět činností, které láska dělá. Tak první, vždycky se raduje z pravdy. Rádi se radujeme. To jsem se ptal včera dětí a oni říkali, ano, rádi se radujeme. No ale z pravdy? Pravda o sobě a o druhých se mi ale nezdá být vždycky radostná. Někdy se člověk o sobě, o druhých doví takové věci, že by zaplakal. Tak jak je to? Čteme jednu biblickou výzvu Pána Ježíše, Jan 8:32. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Tedy pravda, někdy i těžká a nepříjemná pravda má osvobozující charakter. A to je v posledku důvod k radosti. Před lety jsem se svěřil se svým problémem jednomu svému kamarádovi. Víš, tamten člověk, říkáme mu dnes, tamten člověk, mi vlastně hrozně ublížil. A teď jsem mu to vysvětloval, co vlastně se všechno dělo. A on mi na to řekl, no, v tom, co říkáš, je hodně sebestřednosti. To byla najednou taková facka pro mě. Bylo to hrozné, ale byla to pravda. A toto mé setkání s pravdou o sobě samém byl jakýsi první krůček k mému uzdravení. A byl to vlastně projev lásky ke mně. Byla to pravda. V sedmém verši potom najdeme další čtyři činnosti, další čtyři slovesa lásky. Vydrží, věří, má naději a vytrvá. Když se podíváme do toho originálního textu, tak tam najdeme takovou zajímavost. U každého toho slovesa je přidáno slovíčko panta. A vy znalí, tak si to třeba úplně jako, jo, zkusme, jako co myslíte, že to je to panta? Jenom naznačím, že to jako naznačuje toho, kolik toho ta láska má vydržet. Něco jsem tady zaslech, nějaké šušení. Co by to tak mohlo být? Všechno. A to je přesně ono. Ano, je to všechno. Láska všechno vydrží, stále všechno věří, stále má naději a vždycky vytrvá. je to, to všechno je náznak vlastně nekonečnosti. Láska tedy nemá být odsud pocud, láska má být furt. Při zamyšlení o té bezpodmínečné a bezbřehé lásce včera večer se mi začaly honit hlavou nejrůznější otázky, se musím přiznat. Opravdu máme v tom našem mezilidském kontaktu všechno vydržet a vždycky vytrvat, stále věřit a stále mít naději? Jako dítě jsem měl od maminky nakázáno občas, tedy, abych udělal nějakou domácí práci. Abych třeba deluxoval nebo utřel prach, uklidil si. Problém by byl v tom, že to po mně mamka chtěla obvykle v takový nevhodný čas, chápeš? Jako. A já jsem to prostě někdy nějak jako nestihl udělat, nebo jsem na to zapomněl. No. Ona mě prosila a já jsem to neudělal. Nutno říct, že to samé prožívám u našich dětí. Jak říká staré přísloví, jaká matka, takový David. No, jak to řešit? Stále znovu a znovu důvěřovat, prosit, důvěřovat, mít naději, že to bude uděláno a pravdou je, že ono to stále znovu a znovu není. Tak co s tím? Trošku na to přitlačme. Ne, možná. Je to jedna z možností. Já jsem nenašel úplně jednoznačnou odpověď na to, co s tím. Na jednu stranu vnímáme to nebezpečí rozmazlenosti. Možná, kdyby moje maminka více na mě tlačila, někteří naši trpící by na domečku se jim líbilo lépe, se jim dýchalo lépe. Tam byl větší pořádek. No, takže hrozí tady to nebezpečí rozmazlenosti. To dítě prostě nikdy nebude uklízet, když to vždycky uděláme za něj. Na druhou stranu si uvědomuju, že je tolik případů perfekcionisticky úzkostných lidí, kteří si tak chtěli zasloužit důvěru svých rodičů, že plnili všechny jejich požadavky, ale stejně se jim to nikdy nepodařilo. A stejně nikdy to neudělali tak dobře, aby ten rodič řekl, konečně přijímám tě, jsem rád, splnil si, naplnil si. Spousta případů lidí, kteří nikdy nenaplnili potřeby toho svých rodičů. No já jsem párkrát zrezignoval. Řekl jsem, já už, víš co, já už to po tobě nechci. Udělám si to sám. Už dost, už ti nevěřím, už nevidím, že by to mělo smysl. Moje naděje k tobě skončila. A v tom okamžiku jsem zahlédl opravdu hrozný zmatek v těch dětských očích. Táta mi už nevěří. Už u něho nemám šanci. Já jsem si uvědomil, jak hrozně to hodí člověka o zem, když se mu nevěří, když se nedá ta šance. A vidím to tak, že vztahy poznamenané nedůvěrou a beznadějí jsou dříve či později odsouzeny k zániku. Když vzpomínám na to uklízení a to zklamání v očích mé maminky, tak si uvědomuju, že jsem se na to zřejmě někdy i opravdu vykašlal. Nebral jsem ohled na to, že ona potřebuje pomoc a že je vyčerpaná. Ale pravdou také bylo, že někdy jsem to prostě jako dítě nezvládl. Nebyl v tom žádný zlý záměr ani podlost. No a tady si uvědomuju, jak snadné je připsat na účet člověka ty nejhorší věci, odsoudit jej a nedat mu už více šancí jen proto, že nebyl schopen naplnit mé očekávání. Ale tati, já jsem, říkám, neříkej mi, ale tati, já nejsem žádný ale táta. Mě nezajímá, proč to není uděláno. Ty prostě na nás kašleš. Maminka je vyčerpaná a takhle se k nám chováš. Chováš si bezohledný plákač. Tečka. Následují slzy a úzkostné omlouvání. Čeho jsem se to ale dopustil? Přeslechl jsem člověka. A tak jen doufám, že mi to mé děti odpustí. Láska stále věří, stále má naději, vždycky vydrží a vždycky vytrvá. Vydržet a vytrvat. Proč to tam napsal? Proč je víra a láska takto dvakrát podpořena slovy o pevnosti? Vydržet a vytrvat. No, protože je evidentní, že ten vichr cloumající s naší vírou a nadějí bude silný. A možná dvakrát silnější, než jsme si vůbec kdy mysleli. Nenechme se strhnout beznadějí a nevírou. Je to hrozivá možnost vedoucí do pekel rozdělení a smrti našich vztahů. Asi ještě horšími důsledky, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Tak co do toho těsta nepatří? Čteme, láska nezávidí. Nevychloubá se a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti. To je poměrně velký výčet věcí, který do našich životů nepatří, nemá tam být. A v tomto výčtu najdeme hříchy různého druhu. Nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá, nehledá svůj prospěch. To je čtveřice hříchů, které se velmi zaměřují na sebe. Domýšlivost spojená zejména s vědomím vlastní dokonalosti a bezhříšnosti je jedna z nejničivějších věcí, která ničí jak vztahy mezi lidmi, tak vztah s Bohem. S lidmi tím způsobem, že vinu vždy za všech okolností hází na toho druhého. Tehdy, když jsem měl problém s tamtím člověkem, mluvíme o tamtom člověku, můj bratr mi poskytl to zrcadlo o mé sebestřednosti, tak mě také vedl i k tomu, abych se více zamyslel nad sebou. A já jsem viděl selhání svého bratra na prvním místě. Ale viděl jsem i věci, které jsem mu připsal, ale nebyla to jeho vina. Ale nebyla to ani moje vina. Okolnosti se takto složitě vyvinuly. Ale pak byly věci, které jsem v něm způsobil sám. A moje viny způsobily bolest jemu i mně. To se špatně někdy slyší a špatně se to přijímá. Pokořit se a přiznat si vlastní nedokonalost a vlastní podíl na celém problému. Dostala se mi do rukou docela zajímavá kniha o moci a bezmoci a pomoci v sociálních službách. A jde o knihu popisující, jak zvládnout problémové situace mezi klienty a personálem, například lidé s mentálním postižením v sociálních ústavech. A tam se mimo jiné hovoří o tom, jak personál může poměrně rychle vytvořit u vcelku bezproblémového klienta problémové chování. Jde to velmi snadno a velmi rychle. A vůbec jsme si nevšimli, že to není vina toho človíčka, který se tam najednou točí v kruhu a v bolesti a kope na všechny strany, ale je to vina toho personálu, který neporozuměl, nepochopil a vkročil do toho naprosto nevhodným způsobem. A tak si uvědomuju, že je potřeba dát si velký pozor při analýze našich vztahů, abychom nepodlehli klamu vlastní dokonalosti, vlastní nadřazenosti, píše o tom, že my to vlastně děláme dobře. Ještě nad jednou věcí v této souvislosti bych se chtěl zamyslet tady z tohoto textu, a to je nepočítání křivd. To s tím souvisí. Vidíme, že apoštol si tu mezilidskou situaci neidealizuje. Když hovoří o lásce a o církvi, tak on hovoří o křivdách. A co s těmi křivdami máme dělat? Hovoří o tom proto, že prostě křivdy jsou realitou vztahu v církvi. V rodině, zkrátka mezi námi. No ale co je to vlastně křivda? Našel jsem velmi pěknou definici. Křivda je bolestně prožívaná a vnímána nespravedlnost. Obvykle je tento pocit, dojem nebo přesvědčení spojeno s nějakým druhem pokoření, ponížení a manipulace. Pocit křivdy může být někdy krátkodobý, nicméně v převážné většině případů trvá delší dobu a někdy se i dědí z generace na generaci a může se táhnout i po několik století, případně i přes několik dějinných epoch. Na křivdu si také obvykle nelze nijak zvyknout a zpravidla ji nelze ani nijak jinak dlouhodobě akceptovat. To je křivda. Prožili jste v životě nějakou křivdu, nebo alespoň máte pocit, že vám bylo ukřivděno? Musím říct, že tamhle ten člověk, o kterém tady se několikrát teďka jsem se zmínil, že tamhle ten člověk mi taky hodně ukřivdil. A je to tak, že vždycky, když mám pocit, že mi někdo křivdí, tak to snáším těžko. Nevím, jak vy. Je mi to líto, mám pocit nedorozumění a zmatku. Teď to chci nějak vysvětlit, pojďme si to říct, že takhle to přece není. Pochop to, já jsem to takhle nikdy nemyslel. A apoštol v tuto chvíli na tomto místě nabízí určité řešení, jak se vypořádat s křivdou. Zároveň jiné řešení nenabízí. No a tak co nenabízí ten apoštol? On neříká, hele, běžte si o tom popovídat a ono se to tím vyřeší. Vysvětlíte si to a bude to fajn. To by tam bylo napsáno třeba, nedá se vydráždit a když je křivda, tak si o tom prostě ta láska jako popovídá, pokecá. Ale to tam není. Co tam je? Tam je láska křivdy nepočítá. Nebere na ně ohled. Je bezohledná ke křivdám, které se nám dějí. Když jsem se trochu zamyslel nad tím, že bych křivdy jako počítal nebo nepočítal, jak to je. Tak jsem si vzpomněl na pohádku o boháčovi, který vždycky v noci nemohl spát, tak vstal a tak si šel pěkně počítat ty penízky do té své pokladničky. Zjistil jsem, že tohle to se mi přesně děje. Takhle v noci nemůžu spát, tak pěkně počítám svoje křivdy. Takové 2 hodiny počítání toho svého pokladu, třeba od 1 do 3, nevím, jestli to znáte, úžasný čas. To by jeden zvracel, ano. A najednou mi v ty 3 ráno zazní opět to známé. Známé, ale do této chvíle tak vzdálené. Láska přikrývá množství hříchů. Aha. Tak ne počítání křivd, ale láska přikrývá. A najednou mi to dochází. Ten boží dotek, božího slova ve mně způsobil úplné obrácení. Já jsem zavřel svoji truhličku. Došlo mi, že se ničeho nedopočítám. Prožil jsem, že jsem to taky já, kdo vlastně v tuto chvíli nemiluje, když si neustále připomíná něco, co řekl druhej. A místo lásky počítá křivdy. Tak jsem prosil, Bože, odpust. Já jsem zapomněl, že láska přikrývá množství hříchů a ne počítání křivd. A v ten okamžik najednou to svírání na žaludku odešlo. A Bůh mi dal prožít i kus lásky k tomu člověku, k tamtomu člověku. A já jsem v klidu a pokoji usnul. A tady se dostáváme k závěru, k něčemu, řekl bych, zásadnímu. Když se totiž podíváme na celý ten text o lásce znovu. Nevím, jak vás. Mě ten text v posledku frustruje. Já totiž mám pocit, že je to samozřejmě dobrý recept, ale já podle něho neumím vařit. Já mám pocit, že ty ingredience vlastně nemám k dispozici. Udělejme pokus jeden. Zkusme si ten text přečíst trochu jinak, osobně. Místo slovo láska dejte své vlastní jméno a já to přečtu se svým vlastním jménem. 1. Korinským 13:4. David je trpělivý, laskavý, nezávidí. David se nevychloubá a není domýšlivý. David nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. David se nedá vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, David vydrží. David věří, David má naději, David vytrvá. Když jsem si to takhle přečetl, tak se mi udělalo špatně. Ne, to není o mně. Se mnou je to často obráceně. David není trpělivý, to mi potvrdí tady mladý pán vepředu. Laskavý někdy tedy opravdu ne. Závist tak skrytě, že aby to nebylo moc vidět. David se nevychloubá, to snad jediné, možná dneska na začátku, ale jinak ne. Není domýšlivý, no. Nejedná nečestně, snad nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit. Nepočítá křivdy. To je zápas. Nemá radost ze špatnosti, vždycky se raduje z pravdy. Neraduju se. David vydrží vždycky. Vždycky věří. David nemá vždycky naději a rozhodně nevytrvává. Nechci tady se malovat v extračených barvách. Někteří mě znáte a víte, že to, co říkám, je pravda. Ale zkusme si jenom na chvíli tam doplnit svoje jméno při pohledu na tento text. Vraťme se v tuto chvíli ještě k 7. verši. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. Co mě zaujalo, je, že mezi ta slova vydržet a vytrvat, to jsou ty sloupy pevné, které mají jaksi něco podržet, tak jsou vražena dvě slova. Vlastně víra a naděje. Stále věří a stále má naději. Ale v co máme stále věřit a v co mít stále naději? Můžeme věřit lidem? Můžeme bez zbytku věřit i sami sobě? Já myslím, že ne. Předmětem křesťanské víry a naděje je totiž především Bůh sám, který se nám zjevil v Kristu Ježíši. Jedině víra a naděje upnutá tímto směrem může pak způsobit, že je tady naděje, že vydržíme i to, co vydržet nejde. Že vytrváme i tam, kde bychom sami nikdy nevytrvali. Apoštol Petr to pověděl takto. Mluví o Kristu. Já přečtu ještě několik veršů předtím. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut a před stvořením světa a přišel kvůli nám, kvůli vám na konci času. A skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce z upřímného srdce, vytrvalé se navzájem milujte. Jediným zdrojem bratrské lásky je víra a naděje upnutá k Bohu. Moje křivdy s tamtím člověkem mohou být nepočítány jedině v náručí toho, který sám je láskou. Jak řekl Jan, kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh láska jest. K tomu, abychom mohli milovat, potřebujeme zkrátka nejprve poznat Boha a jeho lásku. Potřebujeme upnout svoji víru i naději k němu, k nikomu jinému. Bez něj a jeho milosti nikdy nebudeme schopni milovat tak, jak nám předkládá dnešní recept. Drobný závěr. Začali jsme opice. Je potřeba mít dobrý recept, abychom to s tamtím člověkem nějak slušně přežili. Klíčovou ingrediencí našich životů je láska. Bez ní bychom si to tady s tamtím člověkem pěkně zavařili. Jsem přesvědčen, že není jiné cesty, než opravdu milovat Boží láskou. To ale dokážeme jen v Boží náruči. A nenechme se zmýlit, pravda je taková, že tamten člověk jsem vlastně já. Amen.